numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și cucernici părinți, iubiți credincioși, pericopa evanghelică, cea care s-a citit azi la Sfânta Liturghie, azi dimineață, face parte dintr-o lungă cuvântare pe care Mântuitorul Hristos a rostit-o cu câteva ore numai înainte de arestarea sa sau de prinderea sa în grădina Ghețimani. Atunci le-a vorbit apostolilor, cum nu le-a vorbit niciodată, arătând în cuvântarea pe care le-a ținut-o, care este relația lui cu Dumnezeu Tatăl, și nu știm cât au înțeles apostolii din acest lucru, care este rostul venirii lui în lume și întoarcerii la Tatăl, și iarăși n-au înțeles mare lucru apostolii, care este rolul Duhului Sfânt, ce este de fapt Duhul Sfânt, a treia persoană a Sfintei Treimi, și care este lucrarea lui în lume și rolul lui în raport cu învățătura apostolilor, ca în cele din urmă Mântuitorul să rostească o rugăciune cunoscută în teologie sub denumirea de rugăciune arhierească, deci se roagă ca un preot, ca un arhiereu, pentru sine, pentru apostoli și pentru lume. Această cuvântare, așa cum v-am mai spus, este consemnată doar de Evanghelistul Ioan, în capitolele 13 până la 17 a Evangheliei sale. Niciun alt evanghelist nu consemnează această cuvântare, așa zisă, de despărțire a Mântuitorului Hristos. Între aceste mari adevăruri pe care le-a rostit Iisus, El a dat și definiția vieții veșnice. Nicăieri în propovăduirea sa și în Sfintele Evanghelii nu este consemnată vreo definiție a vieții veșnice. Ce este de fapt viața veșnică? În toate parabolele lui Iisus, El a asemănat viața veșnică cu niște realități pe care ascultătorii le puteau pătrunde, le puteau înțelege, dar n-a spus ce este viața veșnică. Ei, în această cuvântare, în această ultimă parte, rugăciune, Iisus spune așa: aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Așadar, viața veșnică, iubiții mei, stă în cunoaștere, în cunoașterea lui Dumnezeu. Ce este de fapt această cunoaștere? Foarte mulți, iubiții mei, înțeleg că viața veșnică începe de undeva, de după moartea omului, sau pentru alții viața veșnică va începe după a doua venire a lui Iisus. Într-adevăr, viața veșnică primește conturul ei după moartea noastră și după a doua venire a lui Iisus. Spun, primește conturul ei în ceea ce înseamnă ea în profunzime, dar ea nu începe dintr-un punct al morții noastre, din acel punct al morții noastre, sau din momentul celei de-a doua venire a lui Iisus, ci ea începe din momentul în care realizăm relația noastră cu Dumnezeu. Ea începe în botez, atunci când noi intrăm în trupul lui Hristos și facem parte din trupul lui Hristos și se desăvârșește relația noastră cu viața veșnică pe măsura împlinirii virtuților și a creșterii noastre în Dumnezeu. Așadar, ea nu începe dintr-un punct în care noi nu mai existăm biologic, ci începe din momentul în care noi am intrat prin botez în trupul lui Hristos, care este biserica. Și începe să prindă contur și să o înțelegem pe măsura cunoașterii lui Dumnezeu, că aceasta este viața veșnică. Noi pe Dumnezeu îl putem cunoaște în două moduri. Este vorba de o cunoaștere intelectuală a lui Dumnezeu, și o să vă explic imediat ce înseamnă ea, și o cunoaștere a lui Dumnezeu prin trăirea lui Dumnezeu, prin experiență cu Dumnezeu. Cunoașterea intelectuală se reduce, iubiții mei, la câteva formule, la câteva cunoștințe despre Dumnezeu. Putem să spunem că Dumnezeu este bun, putem să spunem că Dumnezeu este drept, putem să spunem că Dumnezeu există și mai putem să spunem uneori și anumite moduri în care Dumnezeu, și le putem chiar cunoaște, în care Dumnezeu s-a manifestat în lume. Și putem să mai știm multe despre Dumnezeu și teologic, dar să rămânem la acest nivel intelectual de cunoaștere a lui Dumnezeu. Cu asta n-am făcut mare lucru în creșterea noastră în Dumnezeu. Pentru că și diavole, iubiții mei, cred, cunosc pe Dumnezeu și încă știu foarte mult despre Dumnezeu și se spune despre ei că chiar se cutremură. Deci iată câte știu ei despre Dumnezeu. Dar cunoașterea diavolului este una intelectuală, fără să aibă o trăire a experienței cu Dumnezeu în calitate de creatură sau în raportul a ceea ce înseamnă creatură-creator. Și foarte mulți din lumea de astăzi, iubiții mei, îl cunosc pe Dumnezeu intelectual și rămân doar aici. Apostolul Pavel a știut multe despre Dumnezeu și despre Iisus chiar. Atâta timp cât a știut numai ceva despre Iisus, cât cunoașterea lui era la nivelul intelectual, ce a făcut Apostolul Pavel? A fost un prigonitor al lui Iisus și a creștinilor. În momentul în care a început să-L trăiască pe Iisus, să-L cunoască pe Iisus din experiența Lui directă, a relației Lui directe, și să-L cunoască pe Iisus și în încercări, în greutăți, în necazuri, avea să spună ceea ce greu este să pătrundem, de acum înainte le spunea creștinilor din Galatia: nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. E un cuvânt greu al Apostolului Pavel. Ce înseamnă să simți că tu nu mai trăiești, deși existi, ci Hristos trăiește în tine? Să pătrunzi, să înțelegi această relație, această unire, contopirea ta cu Hristos, încât să nu mai simți că tu trăiești și că tu acționezi. Am spus, e un cuvânt greu al Apostolului Pavel. Iată când l-a cunoscut pe Dumnezeu din experiență și trăire, el avea să spună aceste lucruri. Iubiți credincioși, în acest mod de cunoaștere a lui Dumnezeu, îl putem întâlni pe Dumnezeu într-un fel în care să nu ne convină. Adică, îl putem cunoaște pe Dumnezeu din împrejurările vieții, din încercările vieții, din greutățile vieții, din necazurile vieții, dar și din succesele pe care le avem în viață. În acest mod, dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu, e foarte bine, dar puțin la bine, la succes, la bunăstare, la îndestulare, își aduc aminte de Dumnezeu. Eu zic că în această fază a vieții sau în această stare a vieții îl cunoaștem mai puțin pe Dumnezeu. Dar ne apropiem mai mult de Dumnezeu în cealaltă latură a experienței vieții, și anume atunci când ne este greu, atunci când suntem încercați, atunci când avem un necaz, atunci când avem un insucces. Atunci ne apropiem de Dumnezeu mai mult. De altfel și spune psalmistul, într-un necazul meu l-am chemat pe Dumnezeu și El m-a auzit. Nu spune în bucuria, în bunăstarea mea l-am chemat pe Dumnezeu. În necazul meu l-am chemat pe Dumnezeu și El m-a auzit. Ei, în această fază de relație cu Dumnezeu, iubiții mei, nu ne prea convine modul în care Dumnezeu ni se arată și ni se face cunoscut, sau modul în care noi ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dacă vrem. Și aș vrea să vă dau un exemplu. Pentru că în încercările prin care trecem, adesea nu reușim să pătrundem ceea ce se ascunde în spatele lor. Nu reușim să pătrundem intenția lui Dumnezeu cu noi, vrerea Lui, scopul Lui. Dacă vreți, aproape că nici nu ne interesează. Și am să vă dau un exemplu. Duminica trecută s-a citit la Sfânta Liturghie Evanghelia vindecării, minunii, relatarea minunii vindecării unui orb din naștere de către Iisus. Și acolo, la un moment dat, este relatată venirea apostolului sau întrebarea apostolilor adresată lui Iisus: cine a păcătuit, de acesta s-a născut orb, el sau părinții lui? Și Iisus spune, episodul acesta este relatat în Evanghelia după Ioan, în capitolul 9. Întrebarea apostolilor fără sens, el nu putea să păcătuiască. Unde să păcătuiască? De s-a născut orb, în pântecele mamei lui? Și răspunsul lui Iisus la întrebarea apostolilor fără sens, sigur că necesită o analiză. Trec peste asta, pentru că asupra unui alt aspect vreau să mă opresc. Și Iisus răspunde, vă citesc, nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci s-a născut așa, ca să se arate în el lucrurile lui Dumnezeu sau lucrările lui Dumnezeu. Haideți să ne imaginăm ceva. De fapt, nu cred că poate cineva să descrie durerea unei familii, a unor părinți, a unei mame, a unui tată, durerea pe care o au când își văd copilul nenorocit sau când li se naște un copil care nu vede. Care nu vede nimic, nu știe nimic, nu se poate raporta la nimic din jur, prin vedere. Și ar veni cineva și ar spune acestei familii, știi ce? Nu fiți supărați, nu fiți necăjiți, pentru că vi s-a născut copilul ca să se arate în el lucrul lui Dumnezeu. Și cred că ar putea să spună această familie, și poate în multe cazuri așa să răspunde, dar n-am nevoie de lucrul lui Dumnezeu să-l văd. Vreau să-mi văd copilul sănătos. Vreau să nu-mi văd copilul suferind. Vreau să-l văd ca toți ceilalți, că se joacă cu toți ceilalți, că vede și el frumusețea acestei lumi, că mă vede pe mine ca mamă, ca tată. Nu mai vreau lucrarea lui Dumnezeu. Când va fi aceea? Și cum va fi? Cam așa am fi tentat să răspundem. Ei, iubiții mei, iată ce se petrece cu acest orb și cu părinții lui. Iisus îi redă vederea, îi dă vederea de fapt, și haideți acum să ne imaginăm scena vieții lui și a relației lui cu părinții și a părinților cu el după ce copilul lor a văzut. Ce bucurie au avut ei! Gândiți-vă ce bucurie a avut au avut acei părinți, dar și acel om când pentru prima oară a văzut el chipul mamei și al tatălui. Când a văzut o floare, când a văzut un răsărit de soare sau un apus, când a văzut o păsărică, când a auzit, sigur l-a auzit ciripitului, dar nu știa de unde este, când a văzut un covor frumos de flori, ce bucurie a fost acolo. Dacă el se năștea normal și vedea, sigur că bucuria părinților era una firească, dar n-ar fi simțit ce înseamnă vederea cu adevărat a copilului lor. Iată, Dumnezeu le-a pregătit o bucurie mai mare. Deși la început poate el ar fi fost tentat să spună, n-am nevoie de acea bucurie, nefiind siguri când se va întâmpla. E, iată ce bucurie au avut, ce le-a pregătit lor Dumnezeu. Dar, mai mult decât atât, copilul lor îl vede pe Iisus, îl întâlnește pe Iisus și ajunge să creadă în El, ajunge să-L cunoască. Pentru că la un moment dat, Iisus îl găsește pe cel ce fusese orb și îl întreabă, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Îi pune întrebarea Iisus. Și auziți răspunsul. Și a răspuns și a zis, dar cine este, Doamne, ca să cred în El? Deci nu-L știa, nu-L cunoștea. Și iată în momentul în care îl cunoaște ce se petrece. Și Iisus i-a zis, L-ai și văzut. Și cel ce vorbește cu tine, acela este. Iar el a zis, cred, Doamne, și s-a închinat lui. Deci, n-a fost vorba numai de o cunoaștere intelectuală produsă pe moment din întâlnirea cu Iisus, ci a urmat și închinarea. Aceasta este experiența cu Dumnezeu. Dincolo de cunoașterea intelectuală. L-a văzut pe Iisus cum arată ca om, s-a raportat la cuvântul lui, nu știm cum, intelectual, dar în momentul următor face ceva mai mult și anume îl cunoaște pe Dumnezeu în experiența adorării Lui, în experiența închinării și prosternării în fața lui Iisus. Acest lucru l-a urmărit Dumnezeu și n-au înțeles părinții. Iată ce a pregătit Dumnezeu în spatele încercării. Iată ce a pregătit Dumnezeu în spatele suferinței. Iată ce a pregătit Dumnezeu în spatele lacrimilor lor. O cunoaștere mai profundă. Relația cu El. Cunoașterea cu adevărat a lui Dumnezeu. Din clipa aceea, iubiții mei, a început pentru acei oameni și mai ales pentru cel ce fusese orb, a început viața veșnică. Din clipa în care s-a întâlnit cu Iisus, din clipa în care l-a cunoscut pe Iisus, nu intelectual, ci în experiența trăită, din clipa aceea a început viața veșnică. Pentru că din clipa aceea a cunoscut lucrarea lui Dumnezeu. Ei, iubiții mei, iată de ce a spus Iisus în ce constă viața veșnică și anume în cunoașterea lui Dumnezeu. Așadar, încercați să-L cunoașteți pe Dumnezeu nu atât intelectual, nu atât din ceea ce auziți și citiți. Acest lucru să fie suportul doar, baza doar acelui alt mod de a-L cunoaște pe Dumnezeu și anume cel prin experiență, prin trăire. Și în orice încercare, în orice necaz ați avea, în orice greutate, în orice insucces, să încercați și să încercăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu dincolo de ceea ce noi putem să pătrundem în acel moment, că la urmă ne pregătește ceva ce nu putem pătrunde acum. Așadar, orice încercare venită, orice necaz, orice insucces, orice durere, orice rău pe care noi îl numim rău, încercați să-l vedeți ca un mod prin care Dumnezeu face apel la viața fiecăruia dintre dumneavoastră, la viața fiecăruia dintre noi. În toate ni se arată Dumnezeu și așa putem să-L cunoaștem pe El mai mult. Știți de ce uneori Dumnezeu ni se face cunoscut? În încercări, dar și în bucurii. De ce în acest mod ni se face El nouă cunoscut? Noi nu-L pătrundem de fiecare dată. Pentru că El nu vrea să intre în relație cu noi și să ni se facă cunoscut în stare de indiferență. Pentru că atunci nu am ști nimic. Dar dacă în succesul pe care îl am și în rugăciunea mea ascultată mă apropiu de Dumnezeu și mulțumesc, încep să îl cunosc nu în starea mea de indiferență, ci în starea mea de relație și trăire cu El. Îmi plec genunchii și spun mulțumesc. Iar dacă îmi plec genunchii și cer ajutorul și am încredere în El, în starea mea de încercare și de durere prin care poate trec și de suferință, din nou îl voi cunoaște pe Dumnezeu nu în stare de indiferență, ci în stare de relație și trăire cu El. De asta Dumnezeu ni se face cunoscut în ambele moduri. Unora prin a le da bunăstare și bine, temporar, pentru că dacă nu-L vor ști cum să-L folosească și cum să-L înțeleagă, li-L va lua Dumnezeu, iar pe alții îi încearcă într-un mod mai neplăcut. Dar ați putea să spuneți, aș vrea și eu să fiu încercat de Dumnezeu în bine, nu în rău. Iubiții mei, noi nu mai vedem răul, dar nu răul pe care îl vedem este întotdeauna rău, după cum nu binele pe care noi îl vedem este întotdeauna bine. Așadar, iată de ce Dumnezeu apelează la noi în acest mod, ca să-L cunoaștem nu în stare de indiferență. Și ne cheamă să-L cunoaștem în experiență și există diferite grade și închei, există diferite grade ale cunoașterii lui Dumnezeu în apelul pe care îl face la noi. Și vă dau un exemplu. Noi îl cunoaștem pe un om când îl privim, când stăm în compania lui. Spre exemplu, dumneavoastră mă vedeți și mă cunoașteți, poate o să mă recunoașteți după chip, dacă ne întâlnim pe stradă, la fel și eu poate. E o primă treaptă a cunoașterii omului. Cunoașterea după chip, recunoașterea după chip. Mai este un mod de a-L cunoaște pe Dumnezeu pe un om din ceea ce auzim despre El sau din ceea ce a scris, poate. Aceasta este cunoașterea intelectuală. Un alt mod de cunoaștere, un alt grad, o altă treaptă. Îl cunoaștem pe om atunci când vorbim cu el, o treaptă superioară. S-ar putea atunci să ne dăm seama de multe din ceea ce înseamnă caracterul lui. Iată o treaptă superioară. Și mai este o cunoaștere a lui Dumnezeu, a omului, mai apropiată nouă, atunci când el ne cere ajutorul. Și când știm sau știe că putem să-l ajutăm și că starea lui de moment depinde de mâna noastră întinsă. Ei, acel om intră atunci în relație cu noi și noi cu el, în comuniune. El ni se descoperă în nevoia lui și tu te descoperi în mâna ta întinsă spre el. Aceasta este ultima treaptă a relației tale cu omul și a cunoașterii lui. Tu îi cunoști nevoia și necazul lui și el îți cunoaște mai departe bunătatea ta și mâna ta întinsă. Iată de unde pornește cunoașterea omului și unde sfârșește. Atât cât omul poate fi cunoscut pentru că definiția omului a fost dată de Alexis Carrel, l'homme sans inconnu, omul acest necunoscut. Spun atât cât putem să-L cunoaștem pe om, la fel și cu Dumnezeu. Putem să știm multe despre El, e un mod de cunoaștere, putem să ascultăm multe din Evanghelia Lui, e alt mod de cunoaștere, deci, dar îl vom cunoaște cu adevărat pe ultima treaptă, când vom intra în relație cu El. Atunci îl vom vedea și în bucurie, ca și în necaz, ca pe Cel care este de-a dreapta noastră, mereu, și are un scop cu fiecare dintre noi. Închei cuvântul citându-vă și aș vrea să puneți aceste cuvinte la inimă. Sunt foarte importante. Ceea ce Apostolul Pavel spunea în Epistola către Romani, în capitolul 8, versetul 28. Vă citesc. Știm, spune Apostolul Pavel. Deci iată ceea ce el spunea, vorbea dintr-o experiență, ceea ce scria. Nu a afirmat ceva. Ceea ce a afirmat era rodul unei experiențe. Și zice, știm că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe El. Deci toate le lucrează. Și bune, așa cum noi le percepem bune, și rele. Toate le lucrează spre binele nostru. Urmează numai ca noi să înțelegem și să cunoaștem. Amin.